assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan oo kulanti wacana khusubada warka xilligan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Uhuru Kenyatta oo imtixaan wanaagsan u rajeeya ardayda samaynaysa KCPE-da dowladda oo xaqiijisay in la adkeeyo ammaanka ismaamulka Baringo dhanka Soomaaliya weerar askar lagu dilay oo ka dhacay Dhuusamareeba iyo dowladda Soomaaliya iyo Qatar oo heshiis kala saxiixday intaasina waa qaar ka mid ah khudbadda warka ugu doorka roon waa doornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 7 bisha 3aad 2022 haatan ku soo dhawaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ku booriyay ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka fasalka 8aad ee KCPE-da inay si cabsi la'aan ku wajahaan imtixaankooda isagoo sheegay in dowladdu ay aaminsan tahay ardayda waxaana maanta si rasmi ah guud ahaan ee dalka uga bilowday imtixaanada qaran ee fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe loo yaqaan KCPE-da sanadkan waxaa imtixaanka sameynaya arday tir ahaan dhan 1.2 milyan KCPE-da ayaa lagu sameyn doonaa 28,316 xarumood guud ahaan ee dalka waa markii labaad oo imtixaanada qaran ee shaadiga ah ay ardayda sameynayaan bilooyin aan ahayn 10 ilaa 11-aad sida caadiga ahayd ardayda maanta KCPE-da u fadhiisanaysa ayaa sameynaya imtixaanka sanad dugsiyeedka 2022-kii isbeddeladan waxaa horseeday cudurka COVID-19 oo tan iyo bishii 3aad ee sanadkii 2020-kii carqaladeeyay habsami u socodka howlaha waxbarasho ee dalka maalinkii jimcaha ee la soo dhaafay ayaa ardayda fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe sameeyeen diyaar garowgii ugu dambeeyay imtixaanka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa xaqiijiyay in la sameeyo qorshayaal faahfaahsan oo lagu hubinayo in imtixaanku uu ku qabsoomo jawi nabadoon iyadoo ismaamulada qaar ee waddanka ay ka jiraan caqabado dhanka amniga ah waxa uu sheegay in dowladda ay u diyaarisay imtixaanka ay maareeyaan 200,000 oo macalimiin iyo in ka badan 45,000 oo ciidamo amni ah kuwaasoo la geynayo xarumaha kala duwan ee imtixaanka KCPE-da lagu sameynayo guud ahaan dalka wasaaradda waxbarashada ayaa dhanka kale ardayda u xaqiijisay in imtixaanada qaran si cadaalad ay ku dheehan tahay loo maareyn doono sidoo kalena su'aalaha aynan ahayn kuwa ka baxsan cashirada ay ardaydu qaateen Professor George Magoha ayaa sheegay in aanay jirin wax warqad imtixaan oo la helay ama cid loo dusiyay isagoo ardayda imtixaanka sameynaya uga digay in ay qiyaano ama xatooyo ku kacaan waxa uu dhanka kale sheegay inaysan jiri doonin kulamo siyaasadeed oo ka dhaca dugsiyada inta lagu guda jiray imtixaanada KCPE-da iyo KCSE-da dhanka kale dowladda ayaa u xaqiijisay ardayda wax ka barta ismaamulka Baringo ee maanta u fadhiya imtixaanka fasalka 8aad ee KCPE-da in amnigooda la adkeeyay gudoomiyaha ammaanka ee dowladda dhexe u qaabilsan gobolka Rift Valley Maxamed Macalin oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada Nakuru xir kadib markuu bilowday imtixaanka qaran ee shaadiga KCPE-da ayaa sheegay in dhammaan dugsiyada laga sameeyay imtixaanadan ay si habsami leh ardayda ku bilaabeen imtixaankooda waxa uu yiri in cabsida noogu weyn ay ahayd deegaanka Baringo kadib weerarada jimcihii la soo dhaafay burcad weysan ka fuliyeen waxa uuna intaas ku daray in wixii markaas ka dambeeyay la raadiyay illa 4 arday oo u fadhiisa lahayd imtixaanka KCPE-da ay qoysaskoodu la carareen si ay amaan u helaan waxa uuna sheegay in dhammaan ardaydaasi dib u soo laabteen saakan ay u fadhiisteen imtixaankooda Mr. Macalin ayaa Xuseen la adkeeyay amaanka gudahaan ismaamulada Baringo Elgeyo Marakwet iyo sidoo kale West Pokot iyadoo loo diray ciidamo dhowr ah dowlad deegaanadan ayaa marar badan waxaa laga soo tabiyaa xaalada amaan darro ah oo ay ku lug leeyihiin burcad weysan oo hadafkoodu ah ee dhaca xoolaha haatanna wararka la xiriira imtixaanka waxaa inu ka wareysanay cabdimaali cilmooge oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha waxbarashada waxaana warkan inoo diyaariyay warihiina yuusuf gaas
cabdimaalik ugu horeyn waxaan kugu soo dhoweynayaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waxaa maanta guud ahaan dalka ka bilowday imtixaanaadka qaran ee fasalka sideedaad ee loo yaqaano k c b e bal ka waran diyaargarowga ay samaysay wasaaradda waxbarashadu ma yahay mid ku filan
wasaaradda waxbarashada runtii taxadar ku filan ayay siisay maantana waxaan ognahay dhammaanteen si rasmi ah waxaa dalka uga bilaabmay imtixaankii dugsiga hoose ee k c p e melbourne ee wasaaradda waxbarashada gaarsiinayso imtixaanaadkana si taxadar le ayay runtii oga taxadartay amni ku filanna waa la siiyey taxadar badanna runtii way ku bixisay wasaaradda waxbarashada saddex berin way uu socon doonaa imtixaanka asaga maantana waxaa si rasmi u bilaabay waraaqadihii ugu horeeya imtixaanka ee ardaydii samayn lahaayeen
waa tahay tan iyo dalka intii uu ka dilaacay caabuqa covid sagaal iyo toban waxaa uu saameeyey jadwalkii waxbarasho ee dalka dad badani waxa ay qabaan in xataa ardayda ay soo gaartay saamayn dhanka waxbarashada macallin muddo ku soo dhex jiray bahda waxbarashada ayaa tahay arrimahani sidee ayay kuula muuqataa in looga soo kabsan karo
runtii walaal waa saa sheegtay caabuqa coronaviruska wax badan ayuu bedelay jadwalka waxbarashadana runtii si aan caadi ahayn buu waxa uga bedelay saameyn badanna runtii ardaydu way ku yeelatay waxbarashadaba dowladdu runtii waxay sheegtay in sanadka horteenna uu jadwal kusoo laaban doono si rasmi ah intaa ka horna ay samayn doonaan runtii dadaalla ay kaga hortegi doonaan wakhtiyadii ardayda ka dhumay iyo waxbarashadoodiiba
waa tahay cabsi ayaa ka jirtay deegaanada qaar in la gaarsiiyo imtixaanaadka inkastoo wasiirka waxbarashada uu sheegay arrimahani ay dowladdu ka samaysay diyaargarow buuxa ayna awood u leeyihiin ka hortegista fal walba maxaad ugu baaqaysaa dadka iyagu weli qaba welwelka
waxaan ugu baaqayaa dhammaanta runtii in welwelkaasi aynan runtii waxba ka qabin welwela wasaaradda waxbarashadana iyadoo la kaashanaysa dowladda guud ee waddankani amni buuxa ayay ku bixiyeen wax walwalna kama jira iminka amni iyo taxadar ku filana runtii waa la siiyey dhammaan waxaan ugu baaqayaa ummadda in runtii ardaydooda uun ducaa iyo wax noocaas ku kalmayaan ayna ka warhayaan hadduu ilaa yidhahdo
waa tahay dhanka kale ku dhowaad laba bilood ayay wasaaradda waxbarashadu sheegtay inay xirnaan doonaan xarumaha waxbarashada maxaa keenay muddada intaa dhan in dugsiyada albaabada laysugu dhufto
walaal waxaa keenay waxay tahay horta imtixaanaadkii waa iska daba yimaaday annagoo og in wakhtiyadii imtixaanaadka la samayn jiray aynan ahayn intuunan koronaha bilaaban imtixaanaadkan si rasmi ah runtii u bilaabanaya maanta ay ka mid tahay dugsiga hoose secondariga ay samayn doonaan imtixaanka soo socda taas ayaa sababtay in ardaydu ay guryaha joogaan goobaha imtixaanaadka lagu sameeyaan looma ogolo inay waxbarashadii sii socoto marka taasaa keentay in ardaydu la siiyo fasax guryahan ay joogaan ayagoo insha allahu tacaala bisha afaraad ay si rasmi ugu soo laaban doonaan iskoolaadka markii imtixaanaadka la dhamay hadduu ilaahay
laakiin muddadaasi muddo aad u dheer soo ma ah marka aad fiiriso fasaxa la siiyey dheerarkiisa
walaal waqtiga runtii aad buu u dheer yahay weligeedna ma dhicin taasi laakiin waxaa saameynteeda lahaa caabuqii coronaviruska ee waddanka ka dilaacay ayaa isdabamarka iyo nooca jadwalka wax ka bedelay saa darteed hadduu ilaah yidhaahdo sistemka intuu kaga soo laabanayo sidii rasmiga ahayd oon ku naqaanay waqti imtixaana lagu jiro ardaydu runtii fasaxaas ku filan ayaa la siiyey
waa tahay ardayda marka maxaa laga doonayaa oo la gudboon waqtigani fasaxa tirada dheer ee ay heleen inay uga faa'iidaystaan
runtii waa fasax aad u dheer walaal saa sheegtay ardaydu waxyaa badan baa la gudboon maadaama fasaxani uu yahay fasax aad u dheer ardaydu runtii waxaa looga baahan yahay in ay sii aadaan macnaha goobaha kale ee waxbarashada ka furan tahay sida tuushoonada guryaha lagu samaynayo goobaha diiniga waxbarashada macnaha si rasmi ah maadaama arday waxbaranaysa ay tahay dhammaantood inayn macnaha waxbarashadii aynan faraha ka bixinin noloshooda ay kusoo koobaan si waxbarashadoodii ay gacanta ugu sii han lahayn ardaydu taasaan la gudboonaygana
dabcan waalidiinta iyo ardaydu waa isku xidhan yihiin waalidiinta dhankoodu dadaal noocee ayaad fari lahayd wakhtigani in ay geliyaan ubadkooda maadaama ubadkii guryaha haatan ay isugu wada yimaadeen taasina ay culayska keenaysa dadaal noocee ayaa laga doonayaa waalidiinta inay galaan
waxaa la farayaa waalidiin dhammaan oon u sheegaynaa in ardayda mise caruurta ay ka warhayaan maadaama fasax dheer ay ku jiraan mar weliba inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ardayda ayna ka diiwaan geliyaan goobaha xaafadaha ka furan ee waxbarashada lagu sii wado sida macadiyada iyo dugsiyada qur-aanka si ardaydu waxbarashadoodii usii wado waalidiin dhammaan mas-uuliyad baa saaran caruurta inay la socdaan aad baan u wada faraynaa dhammaanteen
waa tahay imtixaanaadka k c c isaga goormuu si rasmi a u bilaaban doona
walaal k c c ga dugsiga sare ee high schoolka wuxuu u bilaabmayaa taariikh 14 ee bishan maaja dhexdeeda wuxuuna soo afjarmayaa abril kowdeeda ayuu soo afjarmayaa
yuusuf gaas uu ku mahadsan yahay weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka kenya ayaa aynu weli ku guda jirnaa ray aruurin ay sameysay shirkadda daraasadka Tifa ayaa tilmaamaysay inay jirto suurtagalnimo sare oo ay haweenay ku noqon karto madaxweyne ku xigeen gudoomiyaha baarlamaanka ama aqalka sare 10 sano ee soo socota. 78% ee dadka la wareysta ayaa aaminsan in 10 sano ee soo socota ay noqon doonto qof dumar ah madaxweyne ku xigeen, halka 77.76% ay aaminsan yihiin in haweene ay noqon doonto gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta ama aqalka sare. Sidoo kale 78% ee dadka ka qayb qaatay daraasaadkan ayaa aaminsan in muddo 10 sano gudaheed ay haweene noqoto madaxweynaha dalka, halka isla muddadaas 49% ay rajo ka muujiyeen waa in qof dumar ah loo magacaabo taliyaha guud ee ciidamada difaaca ee waddanka. 41% ayaa sheegay inay jeclaan lahaayeen in ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto iyo hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ee xilliga doorashada guud ee ku-xigeen u soo xushaan qof dumar ah. Hase ahaatee 67.7% ayaa aaminsan in William Ruto iyo Raila Odinga ay ku-xigeen ka dhigan doonaan qof rag ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in codeynta 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan uu ku guuleysan doono hoggaanka ugu sarreeya ee waddanka. Waxa uu tilmaamay inuu yahay shaqsi caqli badan, isla markaasina uu ku kalsoon yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee xuduudada dalka IEBC. Dr. Ruto ayaa dhanka kale meesha ka saaray walaac kasta oo laga qabo in lagu shubto codeynta doorashada guud. Haddii aad si saxa ii eegto, ma ihi shaqsi codadkiisa lagu shuban karo, suurtagalna ma aha, ayuu yiri ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto. Waxa uu intaasi ku daray in hiigsiga mideynta Azimio ee u hogaamiya madaxa xisbiga ODM Raila Odinga aysan khatar ku ahayn codadkiisa. Hase ahaatee, sidoo hadalka u dhiga William Ruto, dhaqdhaqaaqa Azimio ay keliya samayn karaa mudaaharaadiyo carqaladaysan. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kulankii iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee 9-ka bisha 3-aad ee sanadkii 2018 dhex maray madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Waxa uu sheegay in kulankaasi wax u dhimay horumarka dalka iyo qorshaha fulinta mashaariicda horumarineed ee dowladda. Hadalkan ayuu ka jeediyey magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska, halkaas oo booqasho 3 cisho oo ku joogayo shalay ayaa ahayd markii uu soo gabagabeeyey safarkii uu ku joogay dalka Maraykanka isaga iyo qaar ka mid ah xulafadiisa siyaasadeed. Ilaa 70 hektar oo beero sonkor ah oo aan qiimaheedu la garanayn ayaa burburay kadib markii uu dab ka kacay tuulada Mabaashe degmada Olentege iyo Aero oo ka tirsan qaybaha Keeyaan Transmara sidoo kale ismaamulka Narok. Beeraleydan oo la hadlay saxaafadda iyagoona u horkacaya wakiilkooda Julius Ole Matangaro ayaa waxa ay sheegeen inay soo gaartay khasaare ka badan 50 milyan oo shilinka dalka ah. Beeraleydan soo gaartay khasaarahana ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen musiibada ku dhacday, waxayna dowladda ka codsadeen inay xal degdega u soo dejiso beerahooda oo mararka qaar ay dib qabsadaan. Beeraleydan ay dhibaatadu soo gaartay ayaa sheegay in falkan uu noqon karo mid si ku talagal ah loo gubay beerahooda. Si kastaba ha ahaatee, dowladda ayaa bilowday baaritaano ka dhan ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Ahaatana dhanka Soomaaliya, ragu baysanaya bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa ay ku dileen 2 ka mid ah ciidamada gorgor ee kala horay dowladda Soomaaliya halkaasi geysay. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in ragga hubaysan ay ka tirsan yihiin xoogaga Ahlu Sunna, isla markaasina weerarka kadib ay horay u sii qaateen gaari Cabdibilaah ay la aadeen dhinaca deegaanka Bohol. Afhayeenka maamulka caasimadda Dhuusamareeb ee Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in dilka askarta qaranka ee ka dhacday Dhuusamareeb uu muuqdo mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb ayaana weli faahfaahin ka bixin falka dilka askarta maalinta cadda lagu geystay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadda Galmudug. انت لحقي جي إلا أفر أسكري أيا كود انتي لحكال نواي كود أو عمين ماركي وشيل قلي بابور كميد أعيد مادا إلا لدى أوها مدعينها بطلان سعيد عبد الله الدني غاريغا شيلكو قلا أيا مريا هالكا لوي قانوه دل عدا كارين ديغ عقبول كانوغال إيقاو كسي جيدي مغالا دا قروي عاصمة دا مامولكا بطلان داو عيدا أسكرتا أيا لقيا عسبتالكا ويني مغالا دا قروي si loogu daaweeyo halkaasii waxaana goob joogayaal ay sheegeen in gaariga shilka galay uu rogmaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dana ayaa wali ku sugan magaalada Boosaaso waxaana lagu wadaa in uu bari diyaaradda kaga dhoofo dib ugu laabtay garowe kadib doorashada 16ka kursi la rajaynayo inay dhacdo dhawaan markii madaxweynaha Puntland uu tagay magaalada Boosaaso ayaana waxa uu la kulmay odayaasha isagoona sidoo kale halkaasii heshiisyo badan ka sameeyay سفيرك دولادا قطر وفاليا دالكا صوباليا امبسادور حسا بن حمزة يا بغادي حريركا ادقا حيليغا كدحيا دولادا قطر يا صوماليا سفيرك ورمي وكالادا وراركا قطر يا كيان اي ايا شاقين سعودالكا مدحينا صوماليا محمد عبدالله فرماجة دالكا قطر وقيبكا قادة دورسي حوجنتا حريركا رنعيدا كالدوان له سفيرك ايا شاقين لبدا دالي كالصحيدين شيسي رنعيا كالدوان oo ay ugu horeeyaa dhanka waxbarashada maalgashiga waa sidoo kale lunsiga dhaqaalaha canshuuraha arimaha siyaasadda iyo qaybta dowlista rayidka ah safiirku wuxuu sheegay in dawladda Qatar ay hadda ku hoolan tahay dhameystirka mashruuca wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar heshiiskan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan ah doorashada oo ka qayb gali doona xilka ee madaxtinimada ka dhici doonta dalka Soomaaliya. Haatan wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa sheegtay in la sameyn doono ama wadooyinka laga sameyn doono xaaladda bini'aadamnimo waa kuwa doonaya inay ka soo barakacaan ee wadanka ee Ukraine. Ruushka waxa uu sheegay in xaaladda bini'aadamnimo ay isa soo tarayso taasoo dadka badankooda u baahan inay ka barakacaan magaalooyinka sidoo kale dalka Ukraine oo ay ka mid tahay caasimada ee Kiev Ruushka ayaana lagu soo waramayaa inuu wali duulaan xoogan u ka hayo magaalooyinka ugu muhiimsan ee wadanka ee Ukraine xaaladda bini'aadamnimo ayaa ku sii kordhaysa gudaha dalka Ukraine iyadoo shacab badan ay ku dhinteen ee dagaalka ka socda dalkaasi illa ay hal dhibic 2 milyan oo ruuxa ayaana la xaqiijiyay inay ka barakaceen wadanka Ukraine kuwaas oo u qaxay qaar ka mid ah wadamada ee dariska la sidoo kale ku dhawaada 400 oo qof ayaana la xaqiijiyay dagaalkaas oo ay ku nafaayeen oo ay ku jiraan shacab iyo sidoo kale caruur maanta ayaa la rajaynayaa inay dib u soo laabtaan wadahadalladii wada xaajoodka ee nabadda dhexmari lahaa waa Ukraine sidoo kale ee Rashka waatan waxa ku soo dhawaataan farriinta coronavirus
jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad habsiiso ama aad dunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna coronavirus isku gudbin farriintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari